gepleýär Azatlyk Radiosy. Akşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 23-nji iýuly hepdeniň seýşenbi günü. Eferde habarlar günnäligi şuňky programamyzda. Mardy türkmenğadyň işärleri aýlyklarynyň giýjikdirilmeginden beýleki büdjet işärleri bankomatlarda pul ýetmezçiliginden kösenýärler. Aşabadyň Ençeme owasynda şol sanda Göççede 5 günmäri içimlik suw ýok. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. 23-nji iýulda Günorta Koreýanyň uçurlary Russiýanyň harwy uçury Günorta Koreýanyň Günnoor deňzindäki howa giňişligine giren üçin oňa iki gedek duýduruş okuny atdylar diýip Reuters habarlar agentligi bu ýurdun Milli Goranmak Ministrligine salgylanyp habar berdi. Hitaýyň harwy uçury hem Günorta Koreýanyň howa giňişligine girdi. Yonhap habarlar agentligi Günorta Koreýanyň ýolbaşçylaryň baş ştabyndaky ofitserlere salgylanyp Russiýanyň uçury Günorta Koreýanyň howa giňişliginiň çäklerini bozandan soňra Günorta Koreýanyň howa güýçlerinin bir näçe reaktiw uçurlar şol sanda F-15K ve F-16K söwüş uçurlar bilen ýüzeýde bolandygyny habar berdi. Günorta Koreýanyň harwylary raketa uçgunlaryny zyňmak ve duýduruş oklaryny atmak arkaly taktiki çäreni amala aşyrdylar diýip Günorta Koreýanyň Milli Goranmak Ministrliginiň beýanatynda aýdyldy. Russiýanyň Goranmak Ministrligi özüniň strategik bombaçylarynyň Günorta Koreýanyň howa giňişliginiň çäklerini bozandygy barada maglumatlary reddedip Günorta Koreýanyň uçurlaryny howpli manövrlary amala aşyrmak arkaly öz uçurlaryna wehim salmakda aýplady. Bu barada RIA habarlar agentligi maglumat çap etdi. Günorta Koreýanyň hökümeti degişli ýurtlary resmi şikayet bilen ýüzlenjekdigini mälim etdi. İranın aydyan islenlik zadını şüphe bilen kabul etmeli deyip Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı 22 iyulda televiziyada görkezilen interviusunda aytdı. WFTV 9 yerli stansiyası Mike Pompeo'dan CIA'nın yanı Birleşen Ştatların Merkezi Derinöw Agentliginin içali halkası bilen ilteşikli tutsuw etmeler barada Tehran'ın öňe sürmelerine cevap bermek sorandı. Ol hemme kim ören mümkür bolmalı deydi. İran köp yılların devamında köp zat barada yalan sözledi deyip Pompeo nun üstüne koştu. İran 18-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň behwidine içalçylyk etmekde guman edilip 17 sany şüpheliniň tutsaw edilendigini we olaryň käbiriniň ölüm cezasyna hökm edilendigini aýtdy. Tehranyň bu öňe sürmelerini Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump hem reddetdi. Birleşen Ştatlaryň Owansan boýunça ýürite wekili Zalmay Halilzat özüniň soňky parahatçylyk missiýasyna başlama üçin Kabula barýar. Bu soňky hepdelerde Owansanda urşun güýçlenen mahalynda bolýar. 1 avgusta çenli dowam etjek saparyň çäginde Halilzat Katara hem barar. Bu sapar Owansanda konfliktiň soňuna ýetjek parahatçylyk prosesi ýeňilleşdirmek üçin umumy tagallalaryň bir bölegidir diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti mälim etdi. Kabulda Halilzat parahatçylyk prosesiniň nowatdaky ädimlerini maslahat etmek üçin Owan hökümeti bilen konsultasiýalar geçirer. Bu maslahatlar Owanara gepleşiklere gatnaşjak milli araçy toporunu kesgitlemegi hem öz üçine alar. Katarın paýtagty Dohada ABŞ-nyň diplomaty Taliban bilen gepleşikleriň täze tapgyryny geçirer. Russiýanyň iň uly 2-nji şäheri Sankt-Peterburgda LGBT jemgyýetiniň hukuklaryny gorap çykyş edýän Yelena Grigoryeva öldürildi diýip Fontanka yerli onlaýn gazety polisiýa salgylanyp habar berdi. Ol 20-nji iýulda öýüniň golaýynda ölü tapyldy. Onuň bedeniniň ençeme ýerinde pyçagyň ýara izleri bardy we ol bolun ýaly bolup görünýär diýip Fontanka onlaýn gazety şeýlede opozisiýon aktivist Dinar Idrisowyň Facebookda çap eden maglumatynda we Russiýanyň LGBT jemgyýeti habar berýär. Idrisow Grigoryeva ençeme gezek haýwat atylandygyny aýtdy. Grigoryeva LGBT jemgyýetini gorap çykyş etmekden başga Russiýanyň Ukrainanyň Krim ýarymadasyny aneksiýa etmegine hem garşylyk görkezipdi. Şeýlede syýasy tutsuwlary goldap geçirilen ýürüşlere gatnaşypdy. Russiýanyň Krasnoýarsk, Irkutsk, Yakutiýa, Yamal we Buryatiýa regionlarynda 170 000 hektara goloy tokoy zoolagynyň ot alandygyny TASS habarlar agentligi tokoyu howadan goramak ullugyna salgylanyp habar berdi. The Siberian Times neşri Rospotrebnazor döwlet edarasyna salgylanyp howadaky gigiýena standartlarynyň bolmaly normadan 1.10-2.10 esse geçendigini aýdýar. 171 ýerde dörän ýanyny öçürmek işlerine 2000-den gowrak adam we tehniki terişleri 303 tane birleşigi gatnaşýar. Soňky 24 saatyň dowamında 17600 gektar ýerde 35 tane ýangyn nokudy söndürildi. Krasnoýarsk regionynyň häkimi ýangynlaryň aglabasynyň döremegine ýyldyrymyň sebäp bolandygyny